кепилер абаатлы радиоти. Сөйүңүздө саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 29 ноябрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди тыңдамага чакырабыз. Олор соңку кабарларды тыңдаган. Олор менен сөйлөгөн Жоксун Анна Урван таңшедиар. Oğuzhanstan'ın günlük oranındaki Qazni velayetinde yerleşen Karubada'da canının geçenin uluğulu bomba hücümünü adından 30 Oğuzhan korkusuzluk işgari öldü deyip resmiler aittiler. 29 noyavrda Qazni'nin 3. travındaki Karubada'nın girelgesinde saat 8 tövere olan partlamada adından 24 adam yaralı oldu. Son kaylarda Qazni sevtinne Oğuzhan kopsuzluk güýüşleri bilen Taliban söwgüşçülerinin arasında ezgiderli çaknış bolýar. Sevtdäki 19 etrawyň 10 çemesi häzir Talibanyň gözegçiliginde galýar. Taliban söwgüşçüleri 2018 ýylyň awgust aýynda Qazni şäherine garşy galaply hüjüm edip, ýüzlerçe askeriň söwgüşçüleriň we parahat adamlaryň ölmegine sebäp boldy. Mundan başga 29 noyabrda janyny geçen bir hüjümçi Oğuzhanstanyň gün ortasyndaky Zubal welaýat kengeşiniň ulug kerwenine hüjüm edip adynan 3 adamyň ölmegine we 12 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Welaýat başlygy Atajan Hakbayat hüjümde ýeňil yaralanyp aman galdy. Çek hakimiyetler 28 noyabrda koronavirusun 1710 sahan täze hadisasyny hasaba alyp ýurtdaky COVID-19 näsaglarynyň umumy sanynyň 517692 ýetenligini habar berdi. Ýurtda bu keselden ölenleriň sany 8024 adama ýetdi. 28 noyabrda materiýanyň kär bölekleriniň bir näçe hepde dogam eden çäklendirmelerden we petiklenmelerden çykyp başlamagy bilen Ýewropada koronavirus bilen baglanyşykly ýogulan adamlaryň sany 400 mingden geçdi. Pandemiýa ýogulan edileli bäri geçen 8 aýdan soň Ýewropanyň keselleriň öňüne almakky gözegçilik merkeziniň maglumatyna görä Ýewropada COVID-19-dan 401 mingi golay adamyň ýogulanyny tasdiq edildi. Angliýa, Italiýa, Fransiýa, Ispaniýa we Orsiýet ýogulanlaryň iň köp hasabalanan ýurtlarynyň hatarına girýär. Birleşen Ştatlarda täze koronavirus ýokuşan adamlaryň sany noýabr aýynda 4 milliondan geçdi. Bu oktýabr aýyndaky öňkü rekord derejesinden 2 hissä köp adamy virus ýokuşanlygyny aňladýar. Keselçiligiň mewçalmagy bilen Birleşen Ştatlarda günnelik ölýänleriň sany ortaça 1500 töweregi adam bolup, şu wagtda çenli ýogulan 266 mingden gowrak bidanyň sanyny artdyrýar. Şu aralıkta hastahana yerleştirilenlerin sani ilkinci gedek 90 mingden geçip ştatların ve şehirlerin köpüsünün barha kehen çayaklendirme girizmeğine itergi verdi. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Rus polisiyeti pandemiya başlanalı veri COVID-19 çayaklendirmelerini bozanlı için 1 milyonun uğrak adama cerime sarlı. Hukuk koruyucu edarların işgarlar güyüşlendirilen tayyarlık karantiniyada izolyasyon düzgünlerinin berza edilmeliği sebepli 1,1 milyonun uğrak administratif cinayet protokolünü düzü deyip İçeri İşler Ministerliğinin 28. noyarda tas havar kurulluğuna veren mağlumatına ediliyar. Düzgün adamların köpüsünde 976 mingden gowrak adamy adatdan nasary ýagdaý wagtynda saglyk protokollaryny bozanlygy üçin jerime salyndy. Bu madda laýyklykda iň azyndan 1000 rubl 13 dollar jerime salynýar. Reuters habar gurulunyň 29 noýabrdaky maglumatyna görä, Daşkent hökümetindäki ada edilmedik çeşme Özbekistanyň öz raýatlarynyň ýene bir toporuny Siriýadan, Islam döwleti toporunyň söwgüşçüleriniň maskalalarynyň ýaşaýan lagerinden ýerine getirmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Özbek delegasiýasy Siriýanyň kurtlaryň gözegçiliginäki iki lagerine baryp gördi we ýüze golaý özbek raýaty hususan aýallar we çağalar bilen olaryň Özbekistana dolanmaklary bardy gurrun geçirdi. Çeşme Reuters habar gurulugyna ol ýerdäki özbeklaryň agyr şertlerde ýaşaýanlygyny we agyz suwy, azyk we lukmançylyk kömegi meselelerini uly kynçylyk çekýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Romosi alkol lagerine takminan 65 mün adamın bardığına ediyar. Bu adamların 28 mün Siriyeli, 30 mün Iraklı olsa yine 10 mün çemet adam beyleki dasarı yurtların rayiyatları deyip çaklanıyar. Özbekistan Dikeldiz programmasının çağını geçen yıl Siriyeden 220 töwere ayal ve çağını yerine getirdi. Tepleyer Azatlyk Radiosu. Tepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistanyň wice premieri Şamkommet Durduliýew Kehelhana düşdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Şamkommet Durduliýew faradaky habar çekýär. Aşgabatda we Lewapda COVID-19 alamatly keselçilik geýýär. Paýtagtda söwda merkezleri ýapyldy. Mehemäniň iýmin gözekçiligini näki Valyuta sevdasi yine kısılyar. İnni neyem bolar? Lewapda COVID-19'lı teyze yağdaylar yüze çıkkar ve sağlık ministerine karasılyar. Lewapda doğrular galli. Harit kımmatlat diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpok olanların beyazlığına girdi. Bu hepte en